Quack FM.
E todas, estades a escoitar o peor programa de radio desta banda do Rian Jones, o Nin Puta Idea. Un saúdo de Xoán Raba de Mato nos controis en a locución, programa 153. Traemos novas, novedades e quilos de peixe fresco. Imos presentar media dúcia de discos novos, imos facer unha pequena homaxe e imos ver algúns concertos para os próximos días. Pero antes de todo isto, imos comezar co novo videoclip de Las Heroínas. A banda de Vigo, con xente de Pussycats, Los Tumbitas e Aerolíneas Federales, acaba de presentar Las Fiestas del Mañana. Xa o podedes ver no YouTube e hoxe estreámolo non en puta idea. Así que abrochad los cintos que despegamos. ¡Imos! La 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 la.
Cambiará la ropa azul.
Bueno, pues andamos por la rede, como xa sabedes, andamos no cara libro, na conta facebook.com/nin.idea. Temos un correo para que nos enviedes as vosas cancións, as vosas datas de concertos, que ven sendo ninputeidea@cuacfm.org, e o podcast para escoitar o programa cando máis vos preste en ninputeidea.podomatic.com. Imos comezar con novedades, porque esta semana hai moitas e moi boas, ou non todas. A primeira, imos falar de que a Terbutalina, flamantes gañadores do Premio da Música Independente na categoría Mellor Disco en Galego, entran a gravar novo disco, o séptimo xa. Van rexistralo outra vez nos estudios A Ponte, a igual que os dous últimos, e a principal novedade, ademais de que vai ser a primeira grabación con novo batería, Diego, é que por fin van tirar edición física. Pero non todos son boas novas, xa que a novedade triste desta semana é que se separan Lobisome. Luismi, Marqui e Ángel, un dos tríos xenuinos da música galega dos últimos anos. A finais de 2011, comezos de 2012, apareceron en Escea e daquela só coñecíamos a Luismi, guitarra e voz de Lobisome, por ter participado noutros proxectos como Paquidermo. Guitarras áxiles e afiadas e unha sección rítmica como unha apisonadora. En canto escoitamos os primeiros temas de Lobisome, supemos que había cousa boa e só tiñamos ganas de ouvear. Cantas veces sou non impute idea este mal de altitud dos Lobisome, E é que o seu primeiro disco, Los seres extraños que habitan tu mente, está cheo de hits do inframundo, cheo de músicas tolas e reverberadas que falaban de persoaxes, que falan de persoaxes da serie B, religión e monstros varios. Los seres extraños que habitan tu mente foi registrado nos estudios Círculo Polar de O Grove e foi o pistoletazo de saída de xeiras de concertos e carretera para os lobisome. A través de outros ilustres descoñecidos, como os Telefóns Rouge, chegou a sona dos lobisome ata Barcelona. Aló, o señor Gustavo, de Mamá Vinila Records, decidiu apostar por eles e publicar no 2013 o seu segundo disco, Fobias, Complejos, Historias e Huesos, que contén temas tan hipnóticos como a este Los Fantasmas. Bueno, pois estamos a facer unha pequena homaxe, non imputa idea, aos Lobisome, unha das bandas que máis ten soado no programa e que decidiron esta semana botar o peche e continuar por outros camiños. De feito, Marky, o seu baixista, e Luismi, están agora enrolados nos Travesti Afgano, que próximamente van tirar disco con Mamá Vinila Records, pero iso xa forma parte de outra historia. Imos despedir aos Lobisome con outro dos seus hits, Juan Pistolas. ¡Ou vea, nena!
Input idea.
93.4 Quack FM. Nada que ver, es todo que oí.
Esa puta idea está muy bien.
E imos agora con presentacións. Se recordades, hai un par de semanas pasou polo programa Luix en representación do colectivo poético Comando Esbardalle. Naquela visita, Luix falounos da xeira do colectivo por diferentes cidades da xeografía española e leunos algúns contos. Un dos contos foi unha improvisación de Punkis con Gazpacho, un tema que o propio Luix canta con The Fulans. Pois ben, os Fulans, os reis do rock mongol de A Coruña, acaban de publicar vía internet a segunda parte da súa maqueta de 2014, como se fose unha escolma de caras B, e entre os temas que subiron ao Bandcamp está este Punkis con Gazpacho. Pois a semana pasada estivemos estreando ao vivo aos Tunduru, o novo proxecto de Marcos dos Fast Bombs, e que se move entre o garaxe e o hard rock. Os Tunduru teñen un directo de moitos quilates e nas pasadas semanas subiron ao Bandcamp os seus primeiros temas. O que imos escoitar a continuación responde ao nome de La Matanza. We'll be right back.
on several fronts on this Friday night. Most urgently this evening, there has been another school shooting in this country, this time at a high school north of Seattle in Marysville, Washington.
Continuamos con presentacións non imputa idea da Cuac FM. Agora cambiamos de pau e movémonos ata Barcelona, base loxística dos galegos Kalashnikov. Niña dos Kalashnikov, a banda especializada en sons experimentais e escuros, tira novo disco, Pacheco, e nel dan un xiro ás súas músicas. Cinco temas que van dende o funk tolo de Meniña, que acabamos de escoitar, á tropicalia de Swallow Peaks, pasando polo pop e a psicodelia e sin deixar de lado pois a súa esencia ácida. Gústame moito este Pacheco dos Kalashnikov. Pero bueno, eu xa quedei convencido desde que escoitei o sinxelo de presentación, Ritual, que no disco soa enorme. E con este ritual despedimos a Óscar Kalashnikov por hoxe.
Yeah.
Imos cos Contras Cordas, dos que xa presentamos o avance do seu novo traballo Non Imputa Idea. Hardcore combativo de nova ola, cun son moi bo, unha auténtica apisonadora de indies. Pois ben, o disco xa saiu do forno, responde ao nome de Invictus. Descoñezo se hai copias físicas á venta, pero se vas a contrascordas.bandcamp.com poderás escoitalo completo. E se és un lacazán e tes tanta resaca que nin podes teclear na computadora, pois sube o volumen. Isto é Alén do Mar, Contras Cordas. Non Imputa Idea, somos adictos á velocidade. Isto é Viva el Punk, Viva el Mal, o novo disco dos coruñeses Roña.
¡Oba!
Roña, Frangos on Parade. A finais de 2014, os Roña registraron 6 novos temas nos estudios Monte Alto de A Coruña e agora na primavera saíron directos, bueno, saíron do forno directos ao Bandcamp. Guitarras hipervitaminadas e moito compromiso social e político, como no tema RKL, Rich Kids on La Coru, que xoga no título co nome da banda clásica de hardcore punk de California, Rich Kids on LSD. Con todos vos, Roña RKL. Pois molan moito os novos temas dos Roña. Quedome co calificativo que lle adicaron os rapaces da banda de Carballo Erebian Evils, Tope Gama. Que non coñeces a Erebian Evils, pois xa están a presentar o seu novo EP en formato cassette, Mono en Patín. Necesito Hierba, Erebian Evils, eles son de Carballo, aunque ben podían ser dun barrio da Coruña ou de Madrid, as cousas da identidade e a globalización. Pero o seu punto forte é a actitude e a enerxía do erro, esa que é difícil de conter cando queres tocar e romper cabezas ao mesmo tempo. Os Erebian Evils son moi novos, ties gilipollas. Gústanme os Erebian Evils.
Pasa, rompegalochas, son Jorge, o guitarra de Skills. Quero mandar un saúdo en nome de toda a banda a todos os escuitantes de Ni Puta Idea. E veña todos os nosos concertos, me cajo de moenos bares, hai que beber, hai que bailar, hai que saltar, un saúdo pa todos.
Pois sí, como di o amigo Jorge Rodríguez dos Skills, hai que ir aos concertos. E diso imos falar a continuación, polo menos dun par deles para os próximos días. Ollo a que hai montada para o 30 de maio no Liceo Mutante. Sábado 30 de maio, Bossy Wow, deliciosa masa, Serpiéntula e Bala.
¿Has oído algo?
Thank you.
Que ben soan as balas, nunca canso de escoitalas, e menuda cuadrilla de bandas van a saltar un liceo, no serán do día 30. Van a estar os Bossy Wow, que están a presentar os temas de Petroglifos Mogor, Bala, que acabamos de escoitar, e que tamén en breve tirarán do forno seu primeiro traballo, Human Flesh, Serpiéntula, o novo proxecto experimental de Violeta, a batería de Bala, e Deliciosa Masa, que son enerxéticos, inclasificables, e dos que podes atopar pola rede temas como que vai a continuación. Grabado vivo no seu local de ensayo, Deliciosa Masa, Masa Deliciosa.
Música racional. Estamos en el aire.
Así, pois con toda a vida que rezuma o local de ensayo de Deliciosa Masa, pois casi imos despedir, porque quería metervos máis cousas, pero como sempre me paso de tempo. Pero bueno, vamos a despedir, eso sí, esto non o vamos a saltar. Imos despedir cunha banda clásica de Detroit, The Gorries. Lín estes días no blog de Tremendo Garaje unha interesante entrevista na que contan que voltan á carretera e que voltan a dar un concerto no Estado Español despois de 6 anos. O 4 de xuño, Donosti, sala Daba Daba, con El Desván del Macho. O día 5 de xuño, en Madrid, na sala Boot, dentro da programación del Holy Circus, o que ven sendo o terceiro aniversario da Holy Cuervo, e ali iban tocar con Ausmutants, King Kong and the BBQ Show, os Warm Soda e os madrileños Biznaga e Terrier. E xa para o 6 de xuño estarán en Sevilla xuntos andaluces Charm Bag, The Howlers e os portugueses Dirty Cold Train. Así que si tedes tempo e cartos, non perdades de ver esta banda xa mítica, lendaria de Detroit. Nos, por a nosa banda, imos deixalo aquí. Despedimos hoxe con un temazo de The Gorries do seu disco de 1989, House Rocking, e o próximo sábado voltamos con máis. Moitas gracias por estar aí, seguides sintonizados na Quack, non cambiedes, que xa temos solto.